Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahril Šani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 12. februar, slijede vijesti. Bosna i Hercegovina otvara pregovore za sporazum o saradnji sa Frontexom. Komitet Manival Vijeća Evrope u BiH na procjeni napretka u sprečavanju pranja novca i finansiranje terorizma. Srbija Izetbegović podnijela otkaz u Kliničkom centru Sarajevo. Srbi u Sjevernoj Mitrovici protestuju zbog zabrane dinara. Holandski sud naredio državi da zaustavi isporuku dijelova za borbene avione F-35 koje Izrael koristi u bombardovanju pojasa Gaze. Ukrajina pod novim talasom napada ruskih dronova i projektila. Od ponoći izvan Sjeverne Makedonije neće važiti dokumenti sa starim imenom države. 24-godišnji svjetski rekorder u maratonu Kelvin Kiptum poginuo u saobraćajnoj nesreći. Vrijeme sutra pretežno oblačno, kiše i pljuskovi širom Bosne i na sjeveru Hercegovine. Na planinama slab snijeg. Najviša dnevna temperatura između 6 i 16 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, bagerima, viljuškarima, kamionima preko poljoprivrednih zemljišta, šuma, privatnih parcela. Dušanova kuća u selu Tršići kod Zvornika nalazi se uz put sa kojeg se šljunak izvozio.
Diže ogromnu prašnu, izaziva turbulencije, kla. Na kraju krajeva taj nekategorisan put i nije namijenjen za izvoz šljunka.
Da li nas golubovi špioniraju? Nedavna vijest iz Indije o zatvoru za goluba optuženog za špioniranje izazvala je brojne reakcije. Ali upotreba golubova u ratovima i u nadzoru nije nova, a ni tako rijetka.
Kriptovane poruke, sateliti, dronovi, napredna tehnologija za špijunažu, ali golubovi su i dalje u modi. Nečujnog leta, dometa do skoro 100 km, prilično otporni na pucnjavu, brži od pasa ili konja i vraćaju se na svoje odredište.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina bi trebalo da otvori pregovore za sporazum o saradnji sa Agencijom za evropsku graničnu i obalnu stražu, poznatijom kao Frontex. Početak pregovora u tekstu sporazuma biće ozvaničen sastankom ministra sigurnosti Nenada Nešića i zamjenika generalnog direktora za unutrašnje poslove pri Evropskoj komisiji Oliverom Onidijem. Nakon uspostavljanja operativne saradnje s Europolom, ovaj sporazum je sljedeći važan korak za BiH u integraciji u zajednički evropski sigurnosni prostor, navode iz Ministarstva sigurnosti. Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranje terorizma Manival nalazi se u posjeti Bosni i Hercegovini radi procjene da li je zemlja postigla zadovoljavajući nivo standarda u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Ukoliko izvještaj predstavnika Manivala bude negativan, državi prijeti stavljanje na sivu listu radne grupe za financijsko djelovanje. Vijeće ministara je usvojilo zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i on se nalazi u parlamentarnoj proceduri. Na međunarodnoj konferenciji u Sarajevu predsjednici i članovi parlamenta, vjerski lideri, predstavnici civilnog društva, članovi akademske zajednice i drugi stručnjaci iz države i svijeta okupili su se kako bi razgovarali o promoviranju regionalnog i globalnog mira nakon nekoliko decenija. Kako su istakli, cilj je promocije međuvjerskog dijaloga, tolerancije i uzajamnog povjerenja, informiše Kristina Gađe.
Na današnjoj cjelodnevnoj konferenciji bit će govora i o izgradnji mira i suživota u multireligijskim društvima, te će se objasniti kako razviti pravednije i kohezivnije društvo uz političke i vjerske vođe. Denis Vizdić, zamjenik predsjedavajućeg u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine, kazao je da je veoma značajno da se konferencija održava u Sarajevu, koje već 500 godina ima bogomolje različitih vjeroispovjedi u neposrednim blizinama. Također je Zvizdić naveo da je Bosna i Hercegovina država iz koje se treba i slati poruke mira i suradnje.
Mir je moralni imperativ i to je najvažnija i najosnovnija ključna potreba. I svi ćemo danas u panelima govoriti o različitim modelima na bazi koji treba osigurati permanentni mir, dugoročnu stabilnost, saradnju među ljudima različitih vjera i nacija i poštovanje drugoga i drugačije.
Prema priopćenju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, učesnici konferencije istaknuli su da su teme suživota i mira važnije nego ikad u današnjem svijetu, punom globalnih prijetnji i izazova. Glavni tajnik Lige muslimanskog svijeta i predsjednik organizacije muslimanskih učenjaka Mohamed bin Abdul Karim Alis kazao je da je Parlament Bosne i Hercegovine primjer različitosti i inspiracije stvarnih civilizacijskih i ljudskih vrijednosti.
Svi prisutni u sali, učesnici i gosti konferencije su tu zbog jednog cilja. Svi su braća, svi žele isto, koegzistenciju i mir. Danas smo svi u nasušnoj potrebi za ovakvim susretima i konferencijama, s obzirom da zaista moramo u prvi plan dovesti toleranciju, suživot, sklad međusobni i mir na prvom mjestu. Ova konferencija je samo polazna stanica za misiju koju ćemo promovirati cijelim diljem svijeta, a to je misija suživota, mira i tolerancije.
Na završetku konferencije potpisat će se zajednička izjava koja ističe važnost dijaloga s različitim vjerama, kulturama i etničkim grupama za neophodnost suživota i mira. Zajednička izjava se također fokusira na jačanje zakonskih okvira koji vode otvorenijim i inkluzivnijim društvima, te činjenicu da je poštivanje vjerskih i kulturnih različitosti način da se ojača međusobni dijalog i razumijevanje. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz regije, Srbi u Sjevernoj Mitrovici protestovali su danas zbog odluke kosovskih vlasti da samo euro bude valuta za plaćanje, isključujući srpski dinar. Protest je pratila Sandra Cvetković.
Na protestu su bili okupljeni penzioneri, ali i oni koji rade u institucije Srbije na Kosovu i koji primaju primanja, odnosno plate iz budžeta Srbije u dinarima. Sa protesta je zapravo zatraženo da se poništi odluka Centralne banke Kosova, kojom se uređuje da je euro jedina valuta za gotovinski i platni promet na Kosovu, i time se u praksi ukida srpski dinar. Skup su, kako je ranije bilo najavljeno, organizovali udruženje penzionera, ali su ga podržali sindikati drugih institucija Srbije koje funkcionišu na Kosovu i čiji se radnici, kao što sam već rekla, isplaćuju dinarima. Također skup je podržalo nekoliko političkih partija, među kojima i najveća srpska lista i koja na Kosovu deluju uz podršku Beograda. Također na skupu je pored ostali govorila i Dušanka Ćorović ispred udruženja penzionera, i ona je rekla kako se odlukom o ukidanju dinara njima onemogućava da podižu svoje penzije na Kosovu. Radio Slobodna Evropa je razgovarao također sa građanima koji su bili prisutni na tom skupu i uglavnom su rekli kako su došli da se pobune protiv svega, zapravo i protiv vlasti u Beogradu, ali i protiv vlasti u Prištini. Kako su rekli, nikome više ne verujemo. S druge strane, kosovske vlasti navode kako se odlukom Centralne banke Kosova ne zabranjuje dinar i da se platne, ali i druge transakcije mogu obavljati u evrima u nekoj od licenciranih banaka. Međunarodna zajednica je također Kosova zatražila da se ipak ova odluka o ukidanju dinara odloži i da se to pitanje rešava u okviru dijaloga. Oni su također izrazili bojazan da bi ovo pitanje moglo da podigne etničke tenzije.
Iz Sjeverne Mitrovice javila se Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosansko-hercegovačke teme. Skoro svakodnevno već 20 godina iz ušća rijeke Drine na granici između BiH i Srbije vrši se nelegalno iskopavanje šljunka. Šljunak se iskopava na području Srebrenice, Bratunca, Bijeljine i Zvornika. Zbog nelegalnog iskopavanja na Drini dosad je podignuto i potvrđeno 8 optužnica. Ilegalni kopovi na Drini nalaze se u donjem toku i ušću Drine, za koje je još 2016. pokrenuta aktivnost za zaštitu tog područja kao prekogranični rezervat prirode. Ta procedura je u toku u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. O tome više u temi Melise Teletović.
Lov mutno na ničijoj zemlji, ovako mještani okolnih sela u Bijeljini i Zvorniku objašnjavaju za Radio Slobodna Evropa stanje sa nelegalnom eksploatacijom šljunka na rijeci Drini. Usled nelegalne eksploatacije šljunka, mještani Zvornika navode i kako su devastirane i ogromne površine poljoprivrednog zemljišta. Dušan iz sela Tršić kod Zvornika kaže da je imao problem sa privatnom imovinom zbog nelegalne eksploatacije šljunka. Njegova kuća se direktno nalazila uz put sa kojeg se šljunak izvozio. Sada se, navodi Dušan, šljunak ne iskopava jer su protiv kompanija koje su to radile pokrenute krivične prijave.
Znam ste, kad vam kamion teretno vozilo natovalio šljunkom, ukupne težine preko 400 tona svakodnevno prolazi pored kući. Na 3-4 metra diže ogromnu prašnu, izaziva turbulencije, tla, svašta nešto. Na kraju krajeva taj nekategorisan put i nije namijenjen za izvoz šljunka tolikih količina tereta.
Samo u prošloj godini okružno javno tužilaštvo u Doboju podiglo je i potvrdilo 6 optužnica zbog nelegalne eksploatacije šljunka, a u okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini trenutno se radi na 5 predmeta koji se odnose na nelegalno iskopavanje šljunka, od kojih su 3 u fazi istrage, a za 2 su potvrđene optužnice. U centrima civilnih inicijativa nevladine organizacije koja prati dešavanje u vezi nelegalnog iskopavanja, kažu kako procjenju da je oko 20 ilegalnih šljunkara na ovom području. U 2021. godini na zahtjev CCI-a, kako je koordinator Ljubinko Đurić rekao za Radio Slobodna Evropa, inspekcija je provela ukupno 108 kontrola i izrečene su 104 novčane kazne zbog nelegalnih iskopavanja šljunka. Kazna je tada između ostalog izrečena i kompaniji Integral Engineering iz Laktaša, koja se zbog korupcije nalazi od oktobra 2022. godine na listi sankcionisanih u Sjedinjenim Američkim Državama.
Šljunkari uglavnom vade materijal i više od onoga koliko im je propisano datom saglasnosti na sklopljenim ugovorom i naravno te svoje poslove proširuju na priobalje, otkrivaju čak i poljoprivredne parcele i vade šljunak sa poljoprivrednih parcela.
Obala Drine od sela Majlije u Bijeljini pa prema ušću do Pavlovića mosta u Bijeljini potpuno je uništena i ne poštuje se pravilo da se materijal vadi isključivo iz korita Drine, upozorava Snježana Jović-Jagodić iz Ekoputa Bijeljina. Te šljunkare koje se nalazi na svakih 100 metara na Drini služe i kao divlje odlagalište otpada, što je dodatni problem, kaže Jović-Jagodić.
1989. godine na području grada Bijeljine količina šume je bila tolika da je od te količine ostalo 8%. Tako da uopšte obala Drine s naše strane nije uređena, osim tamo prema ušću, znači već prema ušću sa Savom. Nažalost, većina bijeljanskih preduzeća i dalje odvozi građevinski šut i otpad na Drinu. Odlaze znači na te bare jezera i to još predstavlja dodatni problem.
Republički inspektorat u protekloj godini kontrolisao je 13 kompanija koje iskopavaju šljunak na Drini i u 2 slučaja su izdati prekršajni nalozi i podnesena jedna krivična prijava, poručeno je iz inspektorata za Radio Slobodna Evropa. I u 2022. godini inspektorat je na lijevoj obali Drine nizvodno od Pavlovića mosta također kontrolisao iskopavanje šljunka. Tada su sankcionisani i prijavljene mu po 2 kompanije. Iz inspektorata za Radio Slobodna Evropa kažu kako bi povećanje kazni za nelegalno iskopavanje šljunka na Drini doprinjelo suzbijanju ovih aktivnosti. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić za Radio Slobodna Evropa kaže da su već pokrenute određene aktivnosti na sprečavanju zloupotreba na Drini. Obavještenje kaže da se nelegalno izvađeni šljunak na Drini mjeri desetinama hiljada kubika. Problem je, dodaje on, linija razgraničenja i nadležnosti, jer dio sela koja se nalazi u Republici Srpskoj katastarski pripadaju Srbiji.
Naravno da tu dolazi do zloupotreba, ja sam apsolutno upoznat s tim. Isto tako su mi kolege iz Srbije na nekakav način obavještavale da se isto to dešava i na njihovoj strani. Mi smo već organizovali sastanak sa resorom voda Republike Srbije, već je jedan sastanak bio. Dogovorili smo u narednih par dana što prije da se sjedne, ako ništa drugo, da se utvrdi količine i način eksploatisanja, a onda vodne naknade i sve ono što je bitno elaboratima da se uskladi s tim.
U izvještaju glavnog revizora Republike Srpske o eksploataciji riječnog materijala iz rijeke Drine, koji je posljednji put objavljen prije 2 godine, navodi se da se nadležne institucije nisu organizovano bavile eksploatacijom šljunka i pijeska iz vodotoka i priobalnog zemljišta rijeke Drine na način da nisu osigurali potrebnu zaštitu vodotoka i vodnog zemljišta od nedozvoljenih aktivnosti. Nisu osigurani ni dokazi da su stvarno izvađene količine šljunka prijavljene nadležnim institucijama, niti se raspolaže stvarnim količinama iskopanog šljunka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Iz svijeta. Ukrajina pod novim talasom napada ruskih dronova i projektila. Bivši konzervativni premijer Aleksandar Štub pobijedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Finskoj, a NATO ne može biti alijansa la carte, rekao je visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell, nakon što je Donald Trump najavio manju posvećenost sigurnosnom kišobranu NATO u Europi ako ponovo postane američki predsjednik. Pripremila Aida Đugum.
Izraelska vojska objavila je kako je oslobodila dva taoca tokom racije koje su njene specijalne jedinice izvele u noći 11. februara u Rafahu, koje se nalazi na samom jugu pojasa Gaze i u blizini egipatske granice. Prema objavi vojske, oteti su 7. oktobra prošle godine u napadu Hamasa. Istovremeno, najmanje 67 Palestinaca poginulo je i desetine su ranjene u izraelskom granatiranju Rafaha, objavilo je Ministarstvo zdravlja koje kontroliše Hamas. Oslobođeni taoci su prevezeni u bolnicu Sheba u centralnom Izraelu, gdje su pregledani te je ustanovljeno kako se nalaze u dobrom stanju. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je najavio nastavak napada izraelskih snaga na Gazu i rekao da samo kontinuirani vojni pritisak do potpune pobjede će dovesti do oslobađanja svih izraelskih talaca. Netanjahovi komentari su slijedili nakon upozorenja međunarodne zajednice protiv širenja izraelske ofanzive dalje na Rafah, gdje se ocjenjuje da se oko 1,5 miliona ljudi sklonilo od borbi. Tokom noći ruska vojska pokrenula je još jedan napad dronovima na Ukrajinu. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo objavilo je da su sistemi za protivvazdušne napade uništili 14 od 17 dronova, kao i jednu krstareću raketu. Vazduhoplovstvo je također saopštilo da je ruska vojska ispalila rakete zemlja-vazduh velikog dometa S-300, ali nije navela koliko ih je i da li su pogodili nove ciljeve. Istovremeno, Ukrajina će ove godine proizvesti 1000 dronova dugog dometa koji će moći da izvrše udare na Rusiju. Već nekih od 10 kompanija proizvode dronove koji mogu doći čak i do Moskve ili Sankt Peterburga, rekao je ukrajinski ministar za digitalnu tehnologiju. NATO ne može biti alijansa a la carte, rekao je visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku Josep Borrell, nakon što je Donald Trump najavio manju posvećenost sigurnosnom kišobranu NATO-a u Europi ako ponovo postane američki predsjednik. Trump je izazvao političku buru i jezu među evropskim saveznicima Sjedinjenih Država kada je rekao da će ohrabriti Rusiju da napadne bilo koju zemlju NATO-a koja ne ispunjava financijske obaveze. Šef NATO-a Jens Stoltenberg upozorio je da svaka sugestija da saveznici neće braniti jedni druge podriva sigurnost, uključujući onu SAD-a. Bijela kuća je oštro reagovala na Trumpove izjave. Podsticanje invazije od strane ubilačkih režima na naše najbliže saveznike je užasavajuće i besmisleno, rekao je portparol Bijele kuće Andrew Bates. Bivši konzervativni premijer Aleksandar Stubb pobijedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Finskoj, u kojemu je protukandidat bio liberalni član Zelenih, bivši šef diplomatije Pekka Haavisto. Za razliku od većine evropskih zemalja, predsjednik Finske ima izvršnu vlast u formulisanju vanjske i sigurnosne politike zajedno sa vladom, posebno kada su u pitanju zemlje van Evropske unije, kao što su Sjedinjene Države, Rusija i Kina. Šef države također komanduje vojskom, što je posebno važno u trenutnom sigurnosnom okruženju u Europi i promijenjenoj geopolitičkoj situaciji Finske, koja se pridružila NATO u aprilu 2023. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte program Radija Slobodna Europa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Nedavna vijest iz Indije o zatvoru za goluba optuženog za špijunažu izazvala je brojne reakcije, ali upotreba golubova u ratovima i nadzoru i nije nova, ni tako rijetka. Više od svih životinja i ptica, golubovi još od antičkih vremena su korišteni kao pismonoše, a kasnije i za izviđanje. Priča o golubovima je inače jubilarna stota u rubrici Dragana Štavljanina Postscriptum.
Kriptovane poruke, sateliti, dronovi, napredna tehnologija za špijunažu, ali golubovi su i dalje u modi. O čemu se radi? Indijska policija nedavno oslobodila nakon osmomjesečnog pritvora kineskog goluba, osumnjičenog upravo za špijunažu. Golub je uhvaćen sa dva prstena vezana za noge na kojima su bile reči na ali kineskim, koje policija posumnjala da se koristi za špijunažu i uhapsila ga. Na kraju se ispostavilo da je reč o tajvanskom golubu koji je učestvovao u trkama iznad mora i pobegao. Pre 4 godine policija u indijskom delu Kašmira je uhapsila goluba koji je preleteo granicu pod kontrolom indijske i pakistanske vojske. Na kraju se ispostavilo da golub nije bio špijun, već u vlasništvu pakistanskog ribara. Saudijske vlasti su uhapsile lešinara 2011. sumnjajući da je u službi izraelskog Mosada. Nečujnog leta, dometa do skoro 100 km, prilično otporni na pucnjavu, brži od pasa ili konja i vraćaju se na svoje odredište. Zbog toga su golubovi masovnije korišćeni u ratu od drugih životinja i ptica. Još od antičkih vremena, što je prvi zabeležio starorimski istoričar Plinije, persijski car Kirih je koristio kao pismonoše širom carstva. Julije Cezar je preko golubova slao poruke u Galiju. Olga, vladarka Kijeva, poručila je stanovnicima iskoroste na 950. godine da će prekinuti opsadu ako i svake kuće kao danak pošalju po 3 goluba i vrapca. Oni su pristali, međutim Olga je naredila da se na svaku pticu stavi komad tkanine sa sumporom i zapali. Potom je pustila ptice da se vrate u grad koji je stradao u požaru. Britanci su preko goluba poslali poruku o pobjedi nad Napoleonom na Waterloo 1815. Uprkos razvoju telegrafa, 400 golubova pismonoša je tokom četvoromesečne opsade Pariza 1871. u francusko-pruskom ratu isporučilo 115.000 vladinih poruka i 1.000.000 privatnih. U pokušaju da ispreče, Prusi su angažovali jastrebove da ih gone. Nemci su prvi koristili golubove za izviđanje u Prvom svjetskom ratu. Više od 100.000 golubova letelo je na misijama u ovom ratu, uključujući čuvenog Šeramija, koji je preneo 12 važnih poruka u Francuskoj. Iako je tokom poslednje misije ranjen, njegova poruka je spasila 194 američka vojnika. Dobio je najviše odlikovanja, prepariran je i izložen u muzeju u Vašingtonu. Tokom Drugog svjetskog rata, samo je Velika Britanija angažovala 250.000 golubova za razne misije. Deo ih je zakamuflirala kao nemačke. Širom okupirane Evrope nosili su na nozi sićušnu kapsulu sa molbom za informacijama. Poruke su se vraćale u plastičnim kanisterima sa obaveštenim podacima, umotanim na perinčanom papiru. Samo se jedan od 10 golubova vratio živ, ali oni koji jesu pružili su ključne informacije. Više od 30 golubova je odlikovano. CIA je 1970. razmatrala korišćenje golubova sa sićušnim kamerama za automatsko snimanje fotografija iznad Sovjetskog saveza. Ronald Reagan i Margaret Thatcher su započeli upotrebu dronova nali golubovima za nadgledanje. I šta ćete pomisliti kada vam golub sljedeći put sleti na prozor?
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ponovo priče iz Bosne i Hercegovine. Udruženje Ujedinjene žene u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije počelo je u Unsko-sanskom kantonu realizaciju projekta Životne rute, razumijevanje migracija i podrška ljudima u pokretu. Namjera je da se ljudi u pokretu, lokalno stanovništvo i mladi kroz različite aktivnosti druže i upoznaju u cilju prevazilaženja predrasuda. Fokus je na pozitivnim ljudskim pričama o migracijama. Prilog Azre Bajrić.
Ljudi u pokretu posljednjih su 6 godina prisutni u Unsko-sanskom kantonu. Kako ih je prihvatilo lokalno stanovništvo, koliko se uspješno odgovara na brojne izazove i da li se predrasude prevazilaze, neka su od pitanja na koja odgovore pokušava dati organizacija Ujedinjene žene realizacijom projekta Životne rute, razumijevanje migracija i podrška ljudima u pokretu. Jasna Hamzabegović, predsjednica organizacije, o ciljevima projekta kaže.
Razumjeti osobe u pokretu, među nama svima razbiti te stereotipe i razviti empatiju. Univerzitetske profesorice će za lokalno stanovništvo, za studente, za žene iz Udruženja Ujedinjene žene održati predavanja na temu migracija sa aspekta oblasti kojima se one bave. Vjerujemo da još jedno izvanredno i vrhunsko i neprocjenjivo iskustvo je pred nama.
Stoga su među prvim aktivnostima projekta, čija je realizacija upravo počela, bile teme ljudi u pokretu u javnom diskursu medija te ljudi u pokretu u usmenim pričama stanovnika Bihaća. Amira Dervišević, profesorica na Pedagoškom fakultetu u Bihaću, koji je i partner u ovom projektu.
I upravo te priče pokazuju da ljudi u pokretu i lokalna zajednica žive, da postoji suživot i priče se mogu čitati kao učitavanje migracija u usmenu prozu. Ovaj projekat je tako i zamišljen. Mi smatramo da akademska zajednica ima snagu. Naši studenti su ti koji mogu promijeniti svijet. I zato su svaki od ovih projekata i svaki projekat koji nastoji da učini život boljim je dobrodošao.
Emina Dizdar, jedna od studentica koja učestvuje u projektu, smatra kako se na ovaj način može doprinijeti prevazilaženju barijera i predrasuda.
Smatram da su svi stereotipi i predrasude koje gradimo u životu, da su izraz straha od nepoznatoga. A taj strah od nepoznatoga možemo jedino razbiti preko obrazovanja. Jer obrazovanje je jedan ključ razbijanja i rušenja tih predrasuda i stereotipa.
Osim predavanja i radionica u temama vezanim za migracije, prostor je ostavljen i za kreativne radionice, druženje i razmjenu iskustava u njegovanju tradicije i običaja različitih kultura. Prva je bila posvećena plesu i nacionalnim igrama, a među učesnicima bili su i članovi kulturno-umjetničkog društva Grmeč iz Bosanske Krupe. Dževad Grošić, predsjednik društva.
Bit svega je da u ljudima ne gledamo boju kože i nacionalnost, pripadnost. Znači, mi smo ovdje da igramo i hrvatske, i srbijanske, i bosanske igre, da pokažemo tradiciju prvenstveno Bosne i Hercegovine, naroda Bosne i Hercegovine, a da zajedno sa njima zaigramo i ostale igre, pa i njihove. Kultura i sport, uvijek kažem, razvija sve barijere.
Projekat Životne rute dio je programa individualnih mjera jačanja kapaciteta za upravljanje migracijama koji financira Europska unija, a implementira Međunarodna organizacija za migracije. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I na koncu ćemo do Tomislavgrada, gdje je finalnom manifestacijom i proglašenjem pobjednika ovog vikenda završena peta međunarodna kobasijada. Riječ je o višednevnoj manifestaciji koja je okupila izlagače iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Mađarske i Bugarske. Sve se događalo u ekoselu Grabovica, o čemu više u prilogu Željke Mihaljević.
Premda postoje tek 6 godina, duvanjski kobasičari uspjeli su organizirati 5 međunarodnih smotri suhomesnate delicije, a ova posljednja bila je najbrojnija. Kvaliteta proizvoda iznenadila je i organizatore i međunarodni žiri.
Kvaliteta ove godine je stvarno jako, jako dobra, mora se reći i odlična. Nije nijedna diskvalificirana, sve je prošlo kako treba. 170 uzoraka ove godine, znači brojka nikad veća do sada. Iz godine u godine svaki put se povećava, znači do godine računajte na 200.
Kazao nam je to predsjednik duvanjskih kobasičara Marko Jurčević, a predsjednik Međunarodnog ocjenjivačkog suda Milinko Perković iz Samobora odao je priznanje organizatorima.
Mi imamo 36 godina tradiciju, ali ovaj pomak što su oni napravili za 5 godina, to je jako veliki pomak. Nama je trebalo 12-14 godina da dođemo u ovaj nivo. To je puno truda, tako da najprije kompliment organizatoru.
Uzorci su ocjenjivani po nekoliko parametara. Prvi je vanjski izgled koji nosi 15 bodova, a drugi presjek i konzistencija.
Kad se prereže po 45 stupnjeva, kako izgleda ta špigla, da li je raspored masnoće ujednačen, da li ima rupa, nema rupa, to su sve bitni elementi, to je 20 bodova i treća ocjena nosi najviše 25. Svi radimo te suhomesnate proizvode da bi uživali u njihovoj kvaliteti. Tako je i ovdje. Ukupan broj bodova je 60 i dosta proizvoda je tu u toj špici.
Proizvodi su podijeljeni u 5 kategorija, od duvanjske kobasice u prirodnom i vještačkom ovitku do istarske kobasice, kulena, kulenove seke i salama. Slovenci su pobrali zlatna odličja za salame, a najbolji među njima bio je Milan Janežić iz Škocijana.
Mi smo došli do toga da smo digli ovo salamu na razinu što je ne mogu suci više pratiti. Nema greške. Jer ova moja salama bila ocjenjena sa 58,33 od 60 bodova. To je fenomenalno.
U kategoriji duvanjske kobasice s vještačkim ovitkom bilo je najviše zlatnih medalja, 21, a najbolje rangirana bila je jedina žena među njima, Iva Knežević iz sela Borčani.
Po recepturi od naših starih predaka, od naših baka, sve je domaće, znači najveća tajna je domaći uzgoj, prirodni uzgoj svinja i to meso koje će ni tu kobasu tako dobro.
A Marko Janković iz Kragujevca je donio poseban proizvod.
Imam farmu ovaca, tako da sad proizvodni program je ovčje meso. Kobasica od ovčje mesa, peglana kobasica od ovčje mesa. Znači, nešto sasvim drugačije u odnosu na ono što večeras vidimo. Ja sam, nažalost, kasno doneo uzorke, ali ne znam i s kim bih se takmičio ovdje. Ovdje su sve proizvodi uglavnom svinjskog porekla. Tako da nadam se, bit će naredne godine još neku u ovčju kobasicama.
Lokalna samouprava je uz duvanjske kobasičare od samih početaka. Načelnik općine Ivan Buntić.
Ovoliki broj ljudi na petoj kobasijadi pokazatelj je kako je ideja razvila se, kako se ova priča širi. Tomislavgrad je ovo jedna vrlo bitna stvar, turistička priča bitna, bitna je za Buško jezero, za Eko selo i evo mi podržavamo ovo i hvale vrijedna ovo stvar.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.